Vashingtonning umidi shuki, Afg'oniston qo'shnilari bilan qanchalik yaqin aloqada bo'lsa, bu mamlakat shunchalik barqaror bo'ladi. Iqtisodiy imkoniyatlar kengaygan sari vaziyat ham o'nglana boshlaydi. Afg'oniston oshi barpo etilayotgan savdo va transport yo'nalishlari yangi ipak yo'li tashabbusi sifatida targ'ib qilinmoqda.
All of Afghanistan's neighbors and near neighbors stand to benefit from an end to the insurgency, a political solution and a transition to a sustainable economy in Afghanistan.
Obama ma'muriyati buni Markaziy va Janubiy Osiyodagi prioritetlardan biri deya belgilagan. Amerika yangi loyihalarga xususiy sektorni jalb etadi dedi AQSh davlat kotibi muovini Robert Blake.
While improving roads, bridges, pipelines and rail lines with available resources is important to facilitate economic linkages.
Yo'llar, ko'priklar, quvurlar va temir yo'llar yaxshilanishi iqtisodiy aloqalar kengayishi uchun xizmat qiladi. Yangi ipak yo'li tashabbusi nafaqat yangi infratuzilma barpo etish, balki chegara osha mahsulot olib o'tishni osonlashtirish, katta bozorlarga chiqish va sarmoya oqimini oshirishni ham ko'zda tutadi.
We see the New Silk Road vision as an integral part of supporting Afghanistan and its greater region.
Bizning nazarimizda yangi ipak yo'li Afg'oniston va butun mintaqaga katta yordam bo'ladi. Afg'oniston regional iqtisodiyotning bir qismiga aylanishi va o'z boyliklari hamda mahsulotlarini sota olishi kerak. Bu afg'on xalqiga madad beradi.
Economic opportunity for its people.
Tashabbus o'rinli deydi siyosatdonlar, lekin avvalo Afg'oniston nisbatan tinchishi va Vashington konkret proyektlarni tanishtirish kerak. Obama ma'muriyatining bunga javobi shuki, yangi ipak yo'lini barpo etish va regional hamkorlik, birdamlik Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari qo'lida. Amerika vositachilik qilishi mumkin, ammo iqtisodiy aloqalarni yaxshilash mintaqadagi siyosiy irodaga bog'liq. Markaziy Osiyo hukumatlari bunga qanday munosabat bildirmoqda?
Most of the countries of the region, not just in Central Asia, but the wider region, support the idea of a new Silk Road and this vision and understand very well the benefits.
Robert Blake dediki, O'zbekiston va unga qo'shni davlatlar Afg'onistonga yordam berib kelyapti. Qo'shma Shtatlar bilan bu borada hamkorlik qilayotgan rahbarlar vaziyat yaxshilangani sari janub tomon katta yo'llar va imkoniyatlar ochilishini biladi. Iqtisodiy jihatdan kun sayin kuchayib borayotgan Hindiston va Xitoy, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bilan o'z iqtisodiy kelishuv va bitimlariga ega. Ko'plab ekspertlar ta'kidlayotganidek, yangi ipak yo'li 1990-yillarda barpo etila boshlagan va Amerika uni targ'ib qilsa qilmasa rivojlanishda davom etadi, chunki talab bor. Lekin mintaqaviy birdamlik Markaziy Osiyoda muammo ekani ham sir emas. Davlatlar aro kelishmovchiliklar va ularni hal etishda tashqi kuchlarning roli katta. AQSh davlat kotibi muovini Robert Bleyk buni tan oladi.
The people of that region would benefit hugely from greater integration.
Regional integratsiya zamon talabi. Usiz biror mamlakat jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'la olmaydi. Mintaqaviy birdamlik, tinchlik va farovonlik garovi.
Yaqinda Istanbulda o'tgan anjumanda Afg'oniston kelajagi va yangi ipak yo'li haqida gap ketdi. Uning yakunida qabul qilingan deklaratsiyaga O'zbekiston imzo chekmadi. Hujjat Afg'oniston tinchligi, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lida birga ishlashni ko'zlaydi. Nima uchun degan savolga Toshkent sukunat bilan javob beradi. Har doimgidek. Vaholanki prezident Islom Karimov oktyabr oyida Toshkentda AQSh davlat kotibasi Hillari Klintonni qabul qilganida bu masalaga katta qiziqish bildirgan. Amerika bunga nima deydi deb so'raymiz Robert Blake'dan.
Uzbekistan did not sign the Istanbul declaration, but nonetheless has been a very strong partner for Afghanistan.
O'zbekiston Istanbuldagi kelishuvga qo'l qo'ymasa ham Afg'onistonga yordamni ayamayapti.
Shunisi ma'lumki, mintaqaviy kelishuvlarga O'zbekistonning hafsalasi yo'q. Karimov ma'muriyati xalqaro bitim va tashkilotlar har doim ham effektiv mexanizmlar emas deya ta'kidlab keladi. Dekabr oyida Germaniyaning Bonn shahrida Afg'oniston bo'yicha yana bir anjuman bo'ladi. Konkret loyiha va moliya masalasi haqida u yerda gaplashib olinadi, deydi Robert Blake. Diplomat yana bir masalaga oydinlik kiritishga urindi. Amerika deydi, butun diqqatni Afg'oniston yangi ipak yo'li va iqtisodiy hamkorlikka qaratyapti desangiz adashasiz, deydi Blake.
We do focus a great deal on human rights, probably a lot more than our friends in the region would like us to focus. So it is very much a central part of our dialogue with each of the five Central Asian countries.
Regionga nisbatan siyosatimizda huquq va demokratiya targ'iboti ham ustuvor masalalar. Biz har bir davlat, jumladan O'zbekistonda jamiyatni erkinlashtirishga, xalqaro qonunlarni hurmat qilishga va xalq dardi hamda orzu-istaklariga quloq solishga undab kelyapmiz. Arab bahoridan saboq olish kerak.
These are things that are going to benefit the countries themselves and going to make them more sustainable, both politically and economically.
Xalq talabiga javob bermagan, fuqaro haq huquqlarini pisand qilmagan hukumatlar uzoqqa bormaydi, dedi Robert Blake. Navbahor Imamova, Washington.